aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7.
E zi de vineri, 11 mai. La microfon Iulian Ciocan și Ala Ceapai.
Vremea continuă să fie instabilă, noi grei se vor așterne azi pe meleagurile țării, iar pe alocuri vor aduce și nițică ploaie. Luna lui Florar
este așadar pe cât de plină de culoare și mireazmă, pe atât de pretențioasă. O dovadă în plus în valorile termice care scad ușor azi. Sunt anunțate maxime de 21-24 de grade. O răcire mai accentuată a vremii se va produce în zilele de weekend, când mercurul din termometre abia va atinge 20 de grade.
În Franța continuă Festivalul Internațional de Film de la Cannes, care a fost deschisă la 9 mai. 21 de pelicule concurează anul acesta pentru premiul cel mare, între ele și filmul Vara al regizorului rus Kirill Serebrennikov, care nu e prezent la festival, aflându-se în arest la domiciliu.
Mari învingători ai trofeului de la Cannes vor fi cunoscuți pe 19 mai. Până atunci vorbim despre momentele cele mai importante și despre noutățile acestei ediții cu criticul de artă Larisa Turea în interviul dimineți.
Vor urma apoi tradiționalele rubrici matinale. Ai carte, ai parte de bufet este titlul jurnalului de corespondent semnat de europarlamentarul român Traian Ungureanu. Iar la realitatea cu amănuntul, Iulian, despre ce ne vorbești azi?
Ala, azi vorbesc despre vedeta recentă între propria ei meserie și politică.
Realitatea văzută de Iulian o difuzăm așadar în partea a doua a ediției. Până atunci să ascultăm buletinul de știri redactat și prezentat de la Praga de Alexandru Ieftode. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Premierul Filip a cerut o anchetă de urgență în cazul de sechestrare a tirajului ziarului independent Cuvântul. Casa Albă dorește menținerea inspecțiilor ONU în Iran, în ciuda retragerii Statelor Unite din acordul nuclear din 2015. Trupa moldoveană Doredos s-a calificat în finala Eurovision 2018. Acestea sunt titlurile principale. Iar acum știrile pe larg. Premierul Pavel Filip a cerut o anchetă de urgență după sechestrarea de către poliție a tirajului ziarului Cuvântul din Rezina și sancționarea polițiștilor dacă se constată că au comis abateri. Cuvântul a publicat mai multe articole despre averea președintei raionului Rezina, Eleonora Graur, care este și vicepreședintă a Partidului Democrat de Guvernământ, iar tirajul de 3800 de exemplare al numărului de astăzi a fost sechestrat joi seara. Anunțul sechestrării făcut de redactorul șef al publicației Tudor Iașcenco l-a surprins pe Filip la recepția de Ziua Europei oferită joi de Uniunea Europeană, căreia organizații de apărare a presei tocmai i-au cerut sprijin și monitorizarea cazului. Vicepreședinta Curții de Conturi, Tamara Andrușca, a primit anul trecut o donație de 80.000 de lei de la Fundația Edelweiss a liderului Partidului Democrat Vlad Plahotniuc. Portalul anticorupție.md, care citează declarația de avere și interese pe 2017 a oficialei, precizează că banii au fost destinați pentru cheltuieli de operație, împreună cu alte 20.000 de lei primite de la Victoria Bank. Andrușca este membru a Curții de Conturi din 2013, în trecut a lucrat la firmele lui Plahotniuc, inclusiv în compania Prime Management, fondată de acesta împreună cu finul său, speakerul Andrian Candu. Casa Albă spune că Washingtonul dorește ca inspecțiile ONU la instalațiile nucleare iraniene să continue, în ciuda deciziei președintelui Donald Trump de a retrage Statele Unite din acordul nuclear semnat de puterile internaționale cu Iranul în 2015. Oficiali de rang înalt a administrației au spus că Statele Unite vor furniza și fondurile necesare pentru a menține echipa de inspectori în Iran. Acordul, tocmai denunțat, prevede, între altele, că Iranul este obligat să permită accesul inspectorilor în orice locație. Dar Trump și consilierii săi au insistat că prevederile nu sunt suficient de aspre, între alte argumente prezentate pentru retragerea din această înțelegere. Președintele rus Vladimir Putin a respins cererea ministrului de externe al Franței, Jean-Yves Le Drian, de a-l elibera pe regizorul Kirill Serebrennikov, ca acesta să poată călători la festivalul de film de la Cannes, spun organizatorii. Decizia lui Putin, care a răspuns că regizorul are probleme cu justiția rusă, l-a împiedicat pe acesta să participe la demonstrația la Cannes a filmului său Vara, despre legenda muzicii rock ruse a anilor 1980, Victor Tsoi. În vârstă de 48 de ani, regizorul se află în arest la domiciliu din august 2017, fiind cercetat pentru fraude financiare, dar spune că acuzația este absurdă. Și trupa moldoveană Doredos s-a calificat în finala Eurovision 2018 după evoluția de joi seara în cea de-a doua semifinală a concursului care are loc la Lisabona. Doredos participă cu melodia My Lucky Day, compusă de interpretul și compozitorul rus Filip Kirkorov. 10 țări s-au calificat în urma celei de-a doua semifinale, inclusiv Ucraina. Participanții din România și Rusia nu au acumulat numărul suficient de puncte. La marea finală, care va avea loc pe 12 mai, vor participa în total 26 de țări.
Mulțumim, Alexandru! Te așteptăm cu o sinteză știrilor în partea a doua emisiunii. Doamnelor și domnilor, noutăți proaspete găsiți la orice oră pe pagina noastră de net, unde puteți revedea și filmele din emisiunea Pur și Simplu.
Vă invităm să ascultați și emisiunile noastre din weekend, duminică, punct și de la capăt, iar sâmbătă, la sfârșit de săptămână, cu Europa Liberă. Colega noastră, Valentina Urso, a mers de această dată la Soroca și a discutat cu localnicii de acolo despre clasa politică moldoveană care nu se mai bucură de încrederea alegătorilor.
La noi voturile se vând pe producții alimentare. Oamenii săraci n-au și mânca. Și dacă vine și îi propune niște măcaroane, niște făini, e clar că duci alea și îi spune.
E greu astăzi să știi cui să dai votul.
Foarte greu, tot să măjesc. Și trag în toate părțile. Noi suntem tot săraci, numai parlamentarii sunt bogați.
Aici care au furat miliardul. Sunt bogați. Ei nu pot găsi în timpul de față cine au furat, parcă au furat moșeon dintr-o sarai cineva cu sacul și ei nu știu până mâia, chiar ei nu pot găsi cine au furat miliardul și ala.
Trebuie să vând plăcatniu când se vădează. Până o lecuță, o alunicat și-o luat o lecuță de bani și eu mă stiem și am putut să merg după și își le comandă plăcatniu. Deputații, tăți, ei deja vă primesc salarii.
Câți ani au fost alegeri și câte partide au fost alese, toți vor conducere ca să obțină ceva. Nu ca să dăm folosul statului, să fac ceva cu folos, e pur și simplu pentru dânsă.
N-au nimeni dorință așa ca să duc să votez cum au votat până amuia.
E care pentru dânsă? Mai nici unul nu merită încredere, ia că care povestea asta.
Pentru noi nu-i nimeni încă. Absolut nu-i nimeni. Și nici unul care este nu-i bun.
La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Urso.
Ascultați emisiunea Europa Liberă, Moldova la ora 7, moderată de Ala Ciapai și Iulian Ciocan. Așa cum anunțam mai devreme, discutăm în continuare despre Festivalul Internațional de Film, care a început pe 9 mai la Cannes.
Acolo se află și criticul de artă Larisa Turea, cu care am discutat în ajun despre cele mai importante momente ale ediției din acest an.
Festivalul s-a deschis sub un sărut, de fapt este un sărut clasic din nou val francez și credeam că va fi numai amur și glamour, dar de fapt chiar de ziua Europei la 9 mai am avut un film surpriză, un film care a fost prezentat de către Thierry Frémaux, directorul festivalului, drept un film care vorbește despre ce se întâmplă acum în Europa de Est, Europa de Est fiind în mare cinste și nu doar Europa de Est, dar toată zona de după declinul totalitarismului sovietic. Azi la fel am avut filmul Vara al lui Kiril Serebrenikov, la fel s-a vorbit în Vara lui Kiril Serebrenikov, răsună și o melodie moldovenească, e vorba de interpreta Sofia Rotaru, care vine cu Amore, crede-mă. Am văzut oameni care ieșeau din seală fredonând și făcându-mi din ochi că s-a recunoscut această melodie despre niște legende ale muzicii rock din Uniunea Sovietică, Victor Tsoi.
Doamna Turea, dar s-a discutat la festival despre imposibilitatea regizorului rus Serebrenikov,
da,
de a fi prezent,
da,
acolo, el aflându-se în arest la domiciliu?
Da, s-a vorbit și la conferința de presă despre acest lucru, dar în special când a fost prezentată această echipă a filmului Donbass, care conține și doi moldoveni pe afiș, lucru care m-a făcut să fiu mândră de creativitatea zonei noastre artistice, la fel și astăzi când a răsunat această melodie în Marea Sală Lumière, în auzul tuturor. Deci a vorbit Thierry Frémaux, că ministrul de externe al Franței, și festivalul i-au adresat o scrisoare oficială lui Vladimir Putin, proaspăt ales președinte, rugându-l să favorizeze sosirea lui Kiril Serebrenikov în festival. El a mai fost în acest festival cu filme, la care a primit un răspuns oficial foarte scurt. Domnul Kiril Serebrenikov are niște probleme cu justiția, aș vrea foarte mult să vă ajut să-l aveți la festival, dar din păcate nu putem, pentru că în Rusia justiția este independentă.
Era un răspuns previzibil, nu?
Da, era un răspuns previzibil și totuși s-a acționat la acest nivel și mi-am amintit că acum mulți ani, datorită lui Shevardnadze, un film extraordinar, Pocăința, a lui Abolade, totuși a reușit să vină la Cannes, a luat un premiu mare al juriului, dar vedeți că lucrurile nu prea s-au schimbat. Acest film Donbass vorbește că am intrat într-o buclă a timpului și că aceste clanuri banditești care domină această regiune industrială din Ucraina sunt ca niște copii care se joacă de războiul, dar este o parabolă superbă în acest film că sunt asasinați figuranți. Cei care pozează pentru un canal de televiziune rus sunt cei care la final sunt asasinați. Devin victimele acestui război în care ei nu au nimic de câștigat, numai de pierdut.
Doamna Turea, acest film Donbass reconstituie cumva scenele războiului din estul Ucrainei. Credeți că după proiecția acestui film se poate schimba ceva în percepția occidentalilor asupra conflictului care încă continuă în Ucraina?
Da, dar mie personal acest film mi-a dus un nod în gât pentru că mi-am amintit de ce s-a întâmplat la noi în 92 și mai continuă acest conflict înghețat. Mi-am amintit gaura de obuz în peretele școlii de muzică de la Cocieri. Mi-am amintit sângele pe pereți în Casa de Cultură de la Varnița. Mi-am amintit niște lucruri personale. Pe când pentru occidentale acest adevăr trebuie încă decriptat. Îmi pare bine că totuși Serghei Loznița și în special camera foarte atentă a lui Oleg Mutu, cred că într-adevăr și aici a demonstrat-o de mai multe ori Oleg Mutu, că este unul din directorii de imagine cei mai apreciați din lume. Anul trecut a fost pe afiș în competiție cu două filme în același timp și că totuși există o speranță și că atunci când aceste tragedii mute le punem pe ecran, e nevoie și de o viziune estetică foarte serioasă. Loznița a crescut în acest sens pentru că această tragedie pe care o ia foarte personal, când a ieșit în scenă, a spus că situația lui este foarte complicată pentru că este rus prin sânge, ucrainean prin locul de naștere și că locuiește în Europa. Deci el a demonstrat că sunt niște probleme universale. Acest banditism, această luptă suburbană, acest război în care nimeni nu știe cine cu cine luptă. Chiar mă întrebau colegii mei francezi, că n-am înțeles nimic. Care e diferența? Pentru că cei care luptă sunt îmbrăcați absolut la fel cu aceste uniforme de camuflaj și diferența este, o înțelegem noi, în aceste panglici vărgate, lenta Sfiatova Gheorghe, deci panglica Sfântului Gheorghe care îi deosebește. În rest, este o barbarie, acest instinct de turmă care se trezește în niște oameni care par foarte cum se cade atunci când sunt manipulați de această propagandă antiumană. Sunt foarte multe stereotipe în acest film, răsună lozinci de care știm și noi. Sunt sigură că în zona noastră filmul va fi văzut cu mare interes, nu știu în ce măsură se poate schimba ceva, dar totuși asigură foarte multă vizibilitate acest festival. Este, cred eu, cel mai mare propagandist al unei zone, festivalul de film de la Cannes, în care se zice într-adevăr că filmul este pe prim plan, politica vine după, dar un film bun face mai mult decât toată politica luată la un loc.
Doamnă Ture, vreau să vă mai întreb ceva. Dumneavoastră ați vorbit despre niște detalii de astea moldovenești, da, o melodie deci din vara lui Serebrenicov, niște moldoveni pe un afiș. Eu vreau să vă întreb așa. În ce măsură este posibil să apară la Cannes, în viitor apropiat, un film despre Transnistria, să zicem, comparabil cu cel despre Donbass? Cine ar putea să-l facă?
Am fost într-o comisie la Centrul Național pentru de Cinematografie și am văzut că există deja câteva scenarii promițătoare. Depinde de noi, depinde de echipa care va ști să convingă, pentru că este un subiect infinit. Acest film, v-am spus că de foarte multe ori camera foarte atentă, foarte delicată a lui Oleg Mutu, purtată pe umăr, ne apropie, parcă am vedea cu proprii noștri ochi această tragedie, această luptă în care nimeni nu știe. Este o scenă în care se întâlnește un jurnalist german din Germania cu un grup de combatanți și întreabă cine este șeful, cine e comandirul, cine este comandantul. Și toți dau de la unul la altul, nimeni nu vrea să-și asume responsabilitatea. Sunt multe scene foarte grotești în aceste filme, în ambele filme, și în Vara lui Kiril Serebrenikov, cred că este un film mai blând, mai ușor, la fel un film criptat, pentru că mulți din cei care l-au văzut nu prea și-au dat seama. Dar oricum tragem un semnal de alarmă, este un clopot, un clopot care răsună de aici cu foarte mare forță pe tot globul, cum spunea Thierry Frémaux. Acest festival este ca un fel de voiaj în țara filmului, dar și în toată lumea, pentru că sunt prezente foarte multe filme. Mai avem un film al polonezului Roman Pavlovski despre războiul rece, deci sunt niște lucruri care sunt spuse cu voce tare.
Ați spus că filmul e pe primul loc, după care urmează politica. Totuși, atât în cazul lui Serebrenikov, cât și cel al lui Loznița, putem vorbi despre prezența dimensiunii politice. E o caracteristică doar a ediției din acest an a festivalului, sau nu?
Nu. Mai sunt filme care vorbesc și despre alte conflicte. A fost la început un film iranian foarte mult apreciat, care la fel pune aceste probleme. Festivalul este ca un microscop apropiat de o rană, o rană care supurează și e vorba de aceste conflicte. Atunci când s-a format Europa din dorința unor oameni politici de a lichida războaiele pe acest teritoriu, acum mulți ani, la fel în Franța, după cel de-al doilea război, vedeți că lucrul ăsta a fost o profeție care nu s-a împlinit. Și astăzi Europa este victima unor războaie, a unor conflicte înghețate sau nu, și cei care suferă sunt oamenii, sunt artiștii. Arta, cred că, este un martor fidel al realităților de zilei de astăzi și, de fapt, politica ne domină, nu noi o dominăm.
Dacă nu greșesc, 21 de pelicule concurează anul acesta pentru premiul cel mare de la Cannes.
Pentru Palme d'Or, Palmierul de Aur. Anul ăsta vom avea și o distincție pentru coloana sonoră, ceea ce îmi pare foarte important, pentru că când s-a deschis aici festivalul cu filmul, cred că s-a deschis cu Ana Pavlova, nu exista această componentă a premiilor și sperăm să fie de bun augur. Vom afla rezultatul abia în 19 mai.
La edițiile precedente ne ziceați că nu puteți spune cine va câștiga trofeul de la Cannes, fiindcă decizia juriului e greu de anticipat. Ați putea face totuși anumite pronosticuri?
În calitate de expert.
Deocamdată este foarte, foarte riscant. Avem un juriu competent, face parte și cineastul rus Andrei Zviagintev din acest juriu, care este un expert în cinema și este foarte elegant și foarte înțeleaptă președinta juriului, Kate Blanchett. Să sperăm că va fi o alegere justă. Nu întotdeauna părerile criticilor corespund cu cele ale juriului. Sunt și multe jocuri de culise. Sunt multe lucruri foarte interesante anul ăsta, chiar mai multe decât anul trecut. Anul trecut a fost așa, mai fadă competiția. Anul ăsta e mai interesant.
Domnilor și domnilor, a fost criticul de artă Larisa Turea.
Ascultați Radio Europa Liberă. În minutele următoare răsfoim presa de vineri, imediat după sinteza știrilor cu Alexandru Ieftode.
Premierul Pavel Filip a cerut o anchetă de urgență după sechestrarea de către poliție a tirajului ziarului Cuvântul din Rezina și sancționarea polițiștilor dacă se constată că au comis abateri. Cuvântul a publicat mai multe articole despre averea președintei raionului Rezina, Eleonora Graur, care este și vicepreședintă a Partidului Democrat de Guvernământ, iar tirajul de 3800 de exemplare al numărului de astăzi a fost sechestrat joi seara. Vicepreședinta Curții de Conturi, Tamara Andrușca, a primit anul trecut o donație de 80.000 de lei de la Fundația Edelweiss a liderului Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc. Portalul anticorupție.md, care citează declarația de avere și interese pe 2017 a oficialei, precizează că banii au fost destinați pentru cheltuieli de operație, împreună cu alte 20.000 de lei primite de la Victoria Bank. Casa Albă spune că Washingtonul dorește ca inspecțiile ONU la instalațiile nucleare iraniene să continue, în ciuda deciziei președintelui Donald Trump de a retrage Statele Unite din acordul nuclear semnat de puterile internaționale cu Iranul în 2015. Oficiali de rang înalt ai administrației au spus că Statele Unite vor furniza și fondurile necesare pentru a menține echipa de inspectori în Iran. Președintele rus Vladimir Putin a respins cererea ministrului de externe al Franței, Jean-Yves Le Drian, de a-l elibera pe regizorul Kirill Serebrenikov, ca acesta să poată călători la festivalul de film de la Cannes, spun organizatorii. În vârstă de 48 de ani, regizorul se află în arest la domiciliu din august 2017, fiind cercetat pentru fraude financiare, dar spune că acuzația este absurdă. Și trupa moldoveană Doredos s-a calificat în finala Eurovision 2018 după evoluția de joi seara în cea de-a doua semifinală a concursului care are loc la Lisabona. Doredos participă cu melodia My Lucky Day, compusă de interpretul și compozitorul rus Filip Kirkorov. La marea finală, care va avea loc pe 12 mai, vor participa în total 26 de țări.
Mulțumim, Alexandru Ieftode. Doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și reportaje găsiți pe pagina noastră de net, pe pagina Europei Libere din Facebook și în grupul nostru din Adnaclasnici.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7 și aproape 22 de minute continuăm cu revista presei. Paradă fără Ribbentrop și Molotov este titlul editorialului semnat în Ziarul de Gardă de Petru Grozavu, care scrie despre paradele victoriei de 9 mai. Citesc: despre ce victorie poate fi vorba dacă pactul Ribbentrop-Molotov a ajuns să fie condamnat inclusiv de Rusia? Despre ce fel de biruință în cel de-al doilea război mondial poate fi vorba dacă URSS nu mai există? Se întreabă Grozavu. El notează că paradele victoriei de 9 mai pe Piața Roșie la Moscova arată bine, dar ele nu au nimic cu triumfalista victorie în cel de-al doilea război mondial, tot așa cum nu au nici marșurile victoriei speculate de Dodon la Chișinău, concluzionează Petru Grozavu. Jurnala TV titrează că în timp ce liderii opoziției antioligarhice sunt atacați prin falsuri mediatice, precum care intenționa să dea Chișinăul cu chiria arabilor, cei care leagă prietenii tot mai strânse și deloc transparente cu lumea arabă sunt tocmai actualei guvernanți. În articol se spune că relațiile bilaterale dintre Moldova și Emiratele Arabe s-au dinamizat în ultimele luni, iar guvernanții moldoveni, citesc, nu ascund că sunt gata să vândă investitorilor din lumea arabă o serie de companii de stat să recreeze condiții avantajoase pentru investiții, inclusiv în proiecte grandioase precum Arena Chișinău. Expertul Transparency International, Vyacheslav Negruță, spune că această prietenie moldo-arabă ar putea să ascundă interese personale de grup și că ar avea tangențe cu furtul miliardului. Citez: așa zisele investiții de miliarde cu care se laudă guvernanții pot fi doar o legalizare a reîntrării în țară a banilor furați din sistemul bancar, crede Vyacheslav Negruță. Deschide.md publică Oana analiza expertului ucrainean Evgenii Magda despre vremea încercărilor în relațiile dintre Moldova și Ucraina. Expertul constată că relațiile bilaterale moldo-ucrainene au cunoscut o dinamică diferită. Astăzi rămân a fi asimetrice, dar în următoarele 12 luni sunt printre cele mai importante de la independența încoace.
Citez, ambele țări urmează să treacă prin teste serioase la cumpăna dintre anii 2018-2019, când în Republica Moldova se vor desfășura alegeri parlamentare după noul sistem electoral, iar în Ucraina vor fi alegeri prezidențiale. Este foarte important ca în momentele de criză, care sunt generate de alegeri, să nu pierdem proiecte comune, notează Magda. El precizează că pentru Ucraina este crucial să poată construi un dialog de pe poziții de egalitate cu o țară mai mică, dar care se mișcă în aceeași direcție cu ea. Newsmaker.md publică opinia fostului diplomat și ex-viceministrul de externe Andrei Popov despre anunțul lui Vlad Plahotniuc că o nominalizează pe Cristina Balan în funcția de ambasadoare la Washington. E o nominalizare politică bazată pe încrederea personală a celui mai influent om din țară, notează între altele Andrei Popov. Mă opresc aici, mai multe citiți în presă.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcintă.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Fiind criticată pentru faptul că a moderat concertul de 9 mai din PMAN, actrița Mihaela Strâmbeanu a spus la TV8 următoarele, citez: pentru propunerea asta la mine nu s-au adresat niciun fel de socialiști, ci doamna Lidia Panfil, care organizează concerte la nivel guvernamental. Și a moderat foarte multe concerte și spectacole de genul ăsta, indiferent de cine era organizat, și pe 31 august, de Ziua Limbii, și la mai multe evenimente legate de sărbători naționale, am moderat și aici, am acceptat să moderez fiind actriță, fiindcă asta este meseria mea. Am încheiat citatul. Foarte interesantă e această explicație a doamnei Strâmbeanu. Rezultă din ea că actrița nu are nici în clin, nici în mânică cu jocurile politice, că e baricadată într-un turn de fildeș și că pur și simplu și-a făcut meseria. În fond, poate e așa, numai că senzația multora e că un substrat geopolitic există în aceste concerte și nu doar în ele. Chiar dacă nu socialiștii au rugat-o pe doamna Strâmbeanu să fie moderatoare, e greu de presupus că actrița nu înțelegea că socialiștii sunt mari organizatori ai show-ului și că îi poate flanca pe niște fani ai lui Stalin. Dar mă rog să admitem că doamna a reușit să evite orice apartenență la un spectacol politic. Există însă multe alte episoade cu vedete recente și oameni de artă care mă nedumeresc profund. Vă mai amintiți, stimați ascultători, de vedetele recente cu voci catifelate care ne explicau cât de important este pentru societate votul uninominal? Vedetele acele vorbeau atunci cu fermă convingere și dădeau impresia că trăiesc cu intensitate tot ce se întâmplă în zona politică. Însă după ce Parlamentul a preferat sistemul electoral mixt, vedetele cu pricină au luat apă în gură și nu am mai auzit nimic de la ele până astăzi. Asta tot o fi un soi de refugiu într-un turn de fildeș. Când ne îndemnau să alegem votul uninominal, vedetele doar își făceau meseria? Vreau să spun iată ce. Sunt dezgustat de ani de zile de comportamentul unor vedete, unor cântăreți și oameni de artă, care ba își bagă capetele în nisip castruții, ignorând viața politică, ba surprinzător apar în compania politicienilor, susținând că își fac meseria. În definitiv, pot să facă ce vor, numai că și cetățenii ar trebui să înceteze să li se mai uite în gură. Asemenea, oameni nu pot fi modele, oricât de catifelate le-ar fi vocea. Mi se pare asta de domeniul evidenței.
Jurnal de corespondent acum semnat de Traian Ungureanu.
Marele mister al cărților și evenimentelor degeaba rămâne nerezolvat. Aproape toate instituțiile, mari, mici, naționale, internaționale, alese și nealese, se simt datoare să publice o revistă, o broșură, un album sau o carte și să organizeze o expoziție, un seminar, un dialog sau, cum se zice, un eveniment. Publicațiile sunt foarte echipeșe, hârtie bună, ilustrație de mare calitate și pagini multe. Evenimentele sunt bogate la numărul de invitați și la bufet. Publicațiile au tiraje serioase și sunt distribuite generos. Revista Societatea în lumea contemporană sau revista Lumea contemporană și societățile ei se adresează însă nimănui. toate rămân necitite și merg la coș sau sunt păstrate de cei ce au scris în ele. Evenimentele fac exact cât bufetul și sunt uitate imediat după digestie. Revistele acordă însă premii, de pildă pentru cea mai valoroasă contribuție la transparența în relațiile intrasociale. Premiile se decernează la un eveniment care are un bufet. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Doamnelor și domnilor, e 7 și aproape 30 de minute, suntem pe finalul acestei emisiuni. Vă dăm o nouă întâlnire la ora 19 la ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7. Iar la 21 ascultați sinteza zilei din sumar, rubrica Dicționarul European și un reportaj electoral de la Bălți.
Moderatorii ediției din această dimineață, Ala Cepai și Iulian Ciocan, vă mulțumesc pentru că ați început ziua alături de Europa Liberă și vă doresc un sfârșit de săptămână liniștit.
Aici e Radio Europa Liberă.